Unam petia domino hanc requiram, ut in habitem in domo domini, omnibus diebus vitae meae. Beati qui habitant in domo tua, Domine, in saecula saeculorum laudabunte. Alleluia. Alleluia. Rex abscondidus, Deus Israel Salvator. Alleluia. Ah.